Ankaras krimināla tiesa piesprieda mūža ieslodzījumu 22 bijušajām militāru personām par dalību mēģinājumā gāzt Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu. Vairāk nekā 100 apsūdzētajiem piesprieda cietumsodus, kuru ilgums pārsniedz 16 gadus. Aptuveni 100 personas attaisnoja. 2016. gada 15. jūlijā notikušā apvērsuma mēģinājuma laikā nogalināja 251 cilvēku, bet vairāk nekā 2700 ievainoja. Vairāk nekā 2500 personām ir piespriests mūža ieslodzījums par līdzdalību apvērsuma mēģinājuma organizēšanā.